Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non hai excusa, compañeiras e compañeiros. Podes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco, o Mega Podcast da nosa emisora, e tamén en recendoblog.blogspot.com. Por suposto que tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falándolles coa Almanteira, estamos Marta López
e Gema Millán. Hoxe chegamos ao programa número 496. E hoxe estará connosco Alejandro Guillán Castaño, un músico nado na vila pontevedresa de Catoira e que lidera unha das sensacións da música galega, Baiuca.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E na nosa sección de poesía galega, coma onte, día 10 de marzo, foi o día da gaita, hoxe recitaremos en directo o famoso poema de Xoán Manuel Pintos, A gaita galega, de 1853.
En canto a música de hoxe, pois escoitaremos algunhas das pezas editadas por Baiuca no ano 2024. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Monte Viso.
Santiago en un baixo, detrás los sacros, Naveiro. Sacrocoi dados meigos, Santiago gar to chorar, no sara fogans as penas de esa morena que eu quero mais, no sara fogans as penas esa morena que eu quero mais.
Principiamos xa a locutar a xenda cultural da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda para esta semaniña de marzo. Principiamos por mañán, mércores 12. O escritor e profesor coruñés Xavier Seoane preséntase un novo poemario Árbore Desvelada, publicado na colección Tambo de Calandraca. Acompañarán o autor a poeta Eva Veiga e o director da colección Luis Reis Núñez. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André 36, no primeiro andar, xa sabedes, do edificio do Circo de Artesanos da Coruña.
E o xoves 13, a politóloga Elba Maneiro, doutora en Ciencias Políticas, impartirá a charla titulada O misterioso caso das democracias minguantes, que nos axudará a revisar os marcos de interpretación deste fenómeno contemporáneo que se pode ver en países como Estados Unidos, Rusia, Turquía, Polonia ou Hungría. Esta actividade enmárcase no ciclo Revisar os Marcos, que organizamos en colaboración coa Fundación Luces. Será ás 19:30 horas no noso local.
O Benres 14, presentación do xogo de cartas Feminismos no Tempo, galegas. E o terceiro xogo do proxecto Feminismos no Tempo, FNT. E ten 55 cartas para situar feitos relevantes da historia do feminismo galego. Estarán para presentalo Noelia da Riba García, Tania Merelas Iglesias e Raquel Veiga Teijeiro. Será ás 19:30 horas no noso local.
E o luns 17 preséntase no noso local Cantareiras, un ensaio de carácter divulgativo que realiza un percorrido biográfico e artístico das protagonistas do Día das Letras 2025, Dicía Varela e Xosé Manuel Varela, editado por Xerais. Ademais dos autores, estarán na mesa coloquio Richi Casás, María Belén González Varela, José Manuel Fernández Pensado, Juan José Albite Castiñeira e Martín Fernández Maceiras. Será ás 19:30 horas no noso local.
Imos aló coa xenda cultural da nosa cidade, a Coruña. Principiamos polo eudo audiovisual. No Foro Metropolitano proxectan nunha das salas Bar Bajar, unha película israelí de unha película israelí do 2016 sobre tres mulleres palestinas que viven en Tel Aviv. Na outra sala podes ver Secadeiros, unha película española do 2022 dirixida por Rocío Mesa. Será do xoves 13 ao venres 15 nos horarios habituais destas salas.
Chega a terceira edición do Festival Internacional de Animación Imaxinaria. Será na sede da Fundación do mércores 12 ao domingo 16, organizado pola Obra Social de Abanca. Unha das obras será da coruñesa Uxía La Rosa Villanueva, que foi socia da Asociación Cultural Alexandre Bóveda e que compite con Sobre o Rostro.
Nas artes escénicas, o Patio Teatro presenta unha obra titulada Entrañas, que reflexiona a través dunha sinxela lección de anatomía sobre o que é o corpo humano. Actúan o sábado 15 no Teatro Rosalía de Castro, con pases ás 18:30 e 20:30 horas, xa que é unha obra breve.
A compañía galega Tarabelos Teatro presenta a obra Sabela e o Paxaro Máxico, que é unha adaptación con títeres dun conto popular galego ambientado nun castelo. Será o domingo 16 no Teatro do Andamio, con pases ás 12:30 e ás 18 horas.
E imos coa música. A cantautora Vega anuncia a xira de presentación de Ignis, o seu último disco, coa banda coa que grabou o álbum. Ricky Falkner, Xavi Mole, Víctor Valiente, Dani Ferrer, Angie Sánchez e David Soler actúan o sábado 15 ás 21 horas no Teatro Colón.
Os máis novos non o coñecerán e os máis vellos costaranos lembrar o veterano cantante Lorenzo Santamaría, que segue coa súa xira Para que non me esquezas. Actúa o domingo 16 ás 19:30 horas no Teatro Colón.
Hai unha nova estrela emerxente da música en galego que se chama Amoebo. Presenta o seu novo disco dobre titulado Escándalo en Escuro. Estará arropado por artistas emerxentes galegos como Filloas, Haydn, Mayra de Leira, Alfonso de Capital, Vostok e French Riviera. Tocan o venres 14 ás 22 horas na Sala Garufa.
Belén Alarcón é unha máis das moitas cantantes que reviven a Mecano imitando a Ana Torroja. O seu espectáculo titúlase Me cuesta tanto olvidarte. Tocan o domingo 16 ás 19 horas no Pazo da Ópera.
Con 40 anos de vida e uns 20 traballos publicados reincidentes representan o rock máis contundente e o esquerdismo andalucista máis reivindicativo. Presentan, eso sí, un novo disco titulado Perigo. Será o venres 14 ás 21 horas no Playa Club.
E imos ás exposicións. A exposición mensual de Arga, a Asociación de Artistas Plásticos Galegos, ofrece Acuarelistas de Axubias, 15 anos, con obras de 25 autores diferentes. Será ata 1 de abril no seu local da Rúa Costa Rica 1, Baixo.
E tamén este mes, ata o día 31, pode verse a exposición Eti Cando Berras, da pintora argentina Gisela Galván, que está na Casa Museo María Pita, na Rúa Ferreirías, 28, en plena Cidade Bella. A autora pregúntanos, cando foi a última vez que berraches con todas as túas forzas? Nesta expo, pois vos atoparedes obras expresivas de células berrando como a metáfora dos sufrimentos e dos gozos pois, da vida. A expresividade pura e dura. Se queredes visitas guiadas coa propia pintora, coa autora, pois podedes acudir os mércores e os venres ás 18 horas e ás 20 horas.
E non poden faltar as festas. O vindeiro venres 14 celébrase o San Patricio e o Museo da Estrella Galicia ofrecerá unha maridaxe entre a gastronomía e as cervexas irlandesas a cargo de Álvaro Victoriano, chef do restaurante Peculiar. Será a partir das 21 horas.
E rematamos agora co último bloque, o da Xenda da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. Stormy Tracks é unha banda de rock and roll que se xuntou en 2018 en Compostela, formada por Valentín Caamaño, guitarra e voz, Juan Durán baixo e Sergio San de batería. Actúan o sábado 15 ás 20:30 horas na Sala Larón.
En Lugo, a compañía A Feroz presenta a súa última obra titulada Frío, un espectáculo de teatro físico, máscaras e música en directo baseado libremente en O Abrigo de Gogol. Expo de Desvela o domingo 16 ás 19 horas no Auditorio Gustavo Freire.
Pegamos un chimpo ourense. Da novela A Rexenta de Leopoldo Alas Clarín non se fixeron moitas adaptacións teatrais. Seguramente por iso a que está representando a compañía Secuencia 3 está gustando moito. Chegan o sábado 15 ás 20 horas ao Teatro Principal.
E imos a Pontevedra. Ponteatro regresa entre o 20 de febreiro e o 3 de abril con seis propostas de artes escénicas. Esta semana toca a obra O Verdugo, da compañía O Espello Negro. Será o xoves 13 ás 21 horas no Pazo da Cultura.
E agora subimos ata Santiago. As xornadas tituladas Memoria Democrática Feminista Laboral pretenden reflexionar sobre eses eixes temáticos desde unha perspectiva feminista. Mañá, mércores 12, falarán sobre posmemoria e cultura visual. Ás 18:30 horas, Verónica Estay falará sobre o concepto de posmemoria e a súa presenza na cultura visual. E ás 20 horas, proxectarase a película 12 de maio de 1937, de Mar Caldas. E posterior coloquio será no Centro Galego de Arte Contemporánea.
E baixamos a Vigo. Tribal 20 é o novo espectáculo do gaiteiro pontevedrés Óscar Ibáñez, co que celebra o seu 20º aniversario de traxectoria artística coa súa banda, formada por Suso Iglesias, acordeón, Paula Gómez, violín, Xosé Liz, guitarra, Paco Dicenta, baixo, Leandro Del Tel, percusión e batería, e Óscar Ibáñez, guitarra, gaita, perdón, e frautas. Tocan o sábado 15 ás 20 horas no Auditorio Municipal.
E a sorpresiña desta semana é viaxear á vila de Monforte de Lemos. A obra de teatro As Alumnas da compañía Cultura Activa está protagonizada polas actrices Mónica Caamaño e Anabel Gago. Conta a historia de Elvira Fontao e Rosa Lires, antigas alumnas de María Barbeito, que volven a toparse cando ela morre, ellas son mulleres. Podes vela o xoves 13 ás 20:15 horas no edificio multiusos de Monforte. Oh, Galicia, Galicia, bo de palla, canta lástima tende tío gaiteiro, o aguillón que che meten é de aceiro, e con él moita forza ta soballa. No lombo teu zorrega, bate e malla, falta o máis monicreque ferranxeiro, e calesquer podenco forasteiro te bafa de vergonza sin migalla. Agarima a llereira eses ingratos ou víboras que postas o teu peito, co ferrete che rompen mil buratos. Se o sangue teu refugas do teu leito, malas novas madrasta de insensatos, dos fillos teus o amor non tes direito. Acabades de escoitar o famoso poema de Xoán Manuel Pintos, titulado A Gaita Galega, extraído do seu libro homónimo do ano 1853, que ven sendo o primeiro libro da literatura galega do século XIX. O libro é unha miscelánea de textos de temática diversa, en verso, en prosa, en galego, en castelán e en latín. Está dividido en 7 foliadas.
Imos escoitar agora do noso convidado Baiuca a canción Alentexo.
Thank you.
Seguimos en Recendo no 103.4 e hoxe temos un programa que nos fai moita ilusión, pois contamos cunha das figuras máis significativas da música galega do século XXI. Esta tarde visítanos Alejandro Guillán, que é un nome que ao mellor non vos di moito. Pero se vos decimos que Alejandro Guillán é a persoa que está detrás do proxecto Baiuca, o conto cambia moito. Cando decimos que Baiuca é unha das cousas máis importantes que lle pasou á música galega, non exaxeramos ningún chisco. Desde que o proxecto botou a andar no 2018 co disco Solpor, Baiuca converteuse nun dos artistas con maior proxección internacional, acadando o recoñecemento da crítica e do público, algo que sempre é complicado.
Baiuca debutaba discográficamente baixo o nome de Alex Casanova, cun disco chamado Antagonacia no 2014, que tivo moi boa acollida pola crítica especializada, antes de se mudar a Madrid. Un proxecto que mesturaba música tradicional galega e electrónica comenzaba a facerse oco no Machine de Alejandro. Segundo el mesmo conta, o catalizador deste proxecto foi a morriña que o atrapou neses primeiros meses en Madrid. Ao comezo, Baiuca ia ser o seu proxecto paralelo a Alex Casanova, pero o impacto que xerou fixo que se convertese na súa principal ocupación.
O disco Solpor seguiu no EP Misturas, no que colaboraba con Xosé Luis Romero e Aliboria, quenlles pasou un feixe de temas para que Baiuca experimentase con eles. Desta colaboración non só xurdiu o de Bandito EP, senón que unha parte de traballo, esta vez baixo o título de Embruxo, no que tamén colaboraba Xosé Luis Romero e Lilaina, así como Rodrigo Cuevas, pero que unha outra das figuras nacionais do neofolk, o ano pasado chegou a Quenda de Barullo, un disco que amosa un son máis escuro, pero que representa o punto máis creativo de Baiuca. Neste novo traballo atopamos colaboracións de Antía Meixeiras, Felisa Segade e Carlangas. Imos darlle a benvida a Alejandro Guillán Baiuca. Moi boas tardes, Alejandro.
Boas tardes, como estás?
Moi ben, encantados de que estés aquí. E ti, que tal?
Moi ben, moi ben. Eu encantado tamén de estar con vos.
Moi ben. Bueno, pois vamos a empezar ca entrevista. O proxecto Baiuca nace en Santiago e crece en Madrid. Cales son as primeiras ideas que tes para Baiuca e que o que buscabas? Contanos.
Pois sobre todo trataba de experimentar e de sacar esas emocións que ao longo da miña vida pois sempre fun tendo e que de algún xeito pois sempre quixen desenvolver, pero nunca saía nada. Entonces, bueno, foi un pouco tamén poder experimentar. Creo que o bonito que debería de tratar de facer a xente cando intenta comenzar un proxecto, non? Ti non podes coller e decir, vale, vou a facer música ca intención de profesionalizarme, de triunfar ou do que sexa, non? Senón que realmente creo que a maioría de proxectos que cobran sentido xurden máis do amor que un pode sentir por facer música ou por experimentar con algo, non? Este foi o caso do inicio de Baiuca.
E de cativo tocaches a gaita e a frauta. Non, por que abandonaches esta formación máis tradicional e por que decides retomala de outro xeito?
Bueno, supoño que sempre son etapas que un vai pasando na súa vida. Digamos que esta formación que eu tiña de gaita, tamén de clarinete, todas esas actividades extraescolares que un vai tendo cando está na escola, pois cando hai cambios, cando cheguei ao instituto, por así decirlo, foi cando abandonei un pouco todas esas actividades extraescolares que eu iba tendo e quedou un pouco de lado, pero ao final, no meu caso, sí que se demostrou que de algún xeito me serviu para orientar a miña vida, tamén por así decirlo, non? Porque ao final o que son agora parte de esa persoa, de esa artista, ten que ver con seus inicios. Entonces, bueno, creo que ao final pues son etapas das que un vai sacando proveito máis adiante, inda que vas abandone polo camiño.
En este tempo seguiches en contacto coa música tradicional ou tiveches que facer un traballo de redescubrimento?
No, a verdade que a deixei un pouco de lado, pero en xeral todo o que facía de neno, tamén facía deporte, deixei, non, son destas cousas que Zumba y, como decía, abandonando, pero creo que al final también fue interesante voltar a toda esa música que eu escoitara de pequeno, que de algún xeito volvín anos despois, non? Porque me permitiu chegar con unha perspectiva diferente, refrescarme outra vez con toda esa música como algo que foi super inspirador, e ao final sí que o noto, non? Cando estou facendo novos procesos, a novidade ou ás veces voltar a cousas que levabas moito tempo sen escoitar ou sen traballar, son super, super inspiradoras para mí.
Uh-huh. E falando de inspiración, neste tempo, cales crees que foron os discos ou artistas que foron, pois eso, máis valiosos para indicar o camiño que seguiría Baiuca?
Pois eu creo que en cada momento vou tendo, en cada etapa do proxecto vou tendo artistas que me inspiran de xeitos diferentes, moitas veces artistas galegos que me marcaron, pero tamén xente, productores sobre todo de outras culturas que traballan a súa tradición, as súas raíces mesturadas con sons máis actuais e electrónicos, non? Eso sí que sobre todo os productores ao principio do meu camiño foron claves para entender como podía eu levar esas ideas á música galega, non? Porque é verdad que o que eu empecé a facer, pois nese momento era algo que non se escoitaba, e obviamente hai casos moi puntuais antes que xa traballaron con estas ideas máis electrónicas que de mestura ca tradición, pero obviamente para min non había unha inspiración de productores que estiveran facendo aquí en Galicia o que eu quería facer. Entonces para min toda esa inspiración de mestura de raíces con música tradicional, o sea, pero con música electrónica, ven máis de productores de outras partes do mundo.
Vale, moitas veces, bueno, empregas cancións ou melodías populares. Que buscas nestas pezas que case xa se converteron en estándares de música tradicional galega?
Ao final, todo o que fago é unha inspiración, ¿no?, da tradición, e para min dar a miña visión das melodías tradicionais é algo que sempre me foi interesando, sobre todo a partir do segundo disco, sobre todo de Embruxo, e ao final permíteme enfocar estas producións xa con unhas xoias como son estas melodías tradicionais, ¿no? É certo que tamén me gusta moito compoñar dende cero, en o caso de temas como Morriña, por exemplo, pero outras veces cando traballas con unha melodía tradicional que en ocasións as tes moi escoitadas, pero ti estás dando a tua visión, tamén algo para min interesante, non? Porque sabes que de algún xeito esa melodía marcou algo para ti, e estás introduciéndola dentro da tua música, non? Expresándola dende outro punto de vista que ninguén expresou dende ese lugar, non?
E como comezas a creación dos teus temas? Primeiro ven a parte electrónica ou comezas desde a parte tradicional?
Normalmente busco un motivo que se chama máis orgánico ou melódico, non? Se estou compoñendo, pois hai veces que directamente pois busco unha melodía que quero facer, ou se hai melodías tradicionais, pois parto de aí. Outras veces tamén parto do ritmo, non? Cando parto do ritmo, normalmente intento que ese inicio pois teña que ver con algún instrumento tradicional, non? De repente pois traballar con pandeiro como base do inicio dunha canción, pero normalmente eso é unha parte máis orgánica que a parte electrónica, digamos, aí mesmo.
En algunha entrevista falas dunha mestura de o 50% de electrónica e tradicional. Cal é o segredo para manter este equilibrio? E tamén, se non o consigues, desbotas o tema?
Pois creo que este último traballo, que Barullo, axudoume moito a liberarme de esa idea, non? De que ao final pois é moi complicado manter esa idea de 50-50, non? Creo que Barullo é o meu disco máis electrónico, pero a ver, tengo unha parte moi importante en relación con esa inspiración tradicional, non? Sobre todo en base ás melodías, que a maioría das melodías do disco son melodías tradicionais, non? En cambio, Embruxo era un disco que tiña moitas percusións, tiña moitas moitas voces tradicionais tamén, entonces pues parecía que aí a electrónica tampouco estaba ao 50%, ¿no? Entonces, bueno, hai momentos nos que tiro máis cara a un lado e outros nos que tiro máis cara ao outro, ¿no? Pero ao final eu teño xa atopei a miña forma de, digamos, de traballar os meus elementos cos que suelo traballar, e en base a eso pues xa sei cales son os límites un pouco do sonido Bayuca, por así decirlo.
E xa que fallamos de sonido Bayuca, nos aquí ahora mesmo no programa en Recendo coa que FM tivemos o placer de escoitar dúas das túas pezas. Puxemos ao principio a titulada Monteviso e agora, antes da túa presentación, a titulada Alentexo. Entonces, pois, se queres comentarnos estas dúas pezas, agora é o momento, porque temos as cancións moi fresquiñas, no recordo.
Genial, pois mira, Monteviso parte dunha melodía, dunha canción popular de Santiago que eu coñecín a través de Carlos Pereiro, de Carlangas, que é a persoa que canta este tema, que xa sabe, traballáramos en Fisterra, a nosa amizade pois xurde onde fai máis ou menos pois 10 ou 12 anos que nos coñecimos en Santiago, e aí en Santiago pois eu sempre lle escoitaba cantar estas pezas, ¿no? Tanto Fisterra como Monteviso. Entonces, pues bueno, después de facer Fisterra, sempre estivo aí a idea, ¿no? Que él sempre comentaba, ¿no? De facer de algún xeito Monteviso. Máis ou menos fai ano e medio, estivemos falando, eu estaba traballando neste disco, él quería retomar a idea do tema, e a verdade que foi algo así un mutuo, ¿no? Eu propuxenlle que formara parte do disco, estiven probando a ver se a idea e a sonoridade e os ritmos que podíamos empregar podían funcionar neste barullo, e a verdade é que casaron perfectos. E Alentexo pois é unha melodía que cando estaba xirando o ano pasado, despois dun concerto, estaba no aeroporto, tiña como un par de horas, e para min os vídeos de que fan a música, bueno, vai me costar moito decir o nome, pero creo que se chama Música Portuguesa Agosto, algo así, como un nome un pouco complexo, é unha plataforma de grabación de vídeos de persoas de todo Portugal que van colgando, son vídeos de a maioría de persoas cantando a capela, sempre o tiña aí, e esta melodía que a tiña moi, moi fresca en ese momento na cabeza, pois permitiume en ese momento no aeroporto empezar a traballar nunha peza que acabou estando neste disco, non? Unha peza que ao final tamén forma parte dese discurso que eu sempre digo, non? Que máis alá de Galicia, tamén me interesa traballar con melodías e con idiomas que estén preto de nós, non? E ao final, a través dos personaxes do Entroido, tanto do norte de Portugal como de Galicia, intentamos buscar esa ponte, non? Que nos levaran dende Alentexo ata aquí, ¿no? E ao final pois creo que se conxugou unha especie de alianza atlántica que quedou moi ben para este tema.
Pois sí, está moi moi ben logrado, moi chula quedou. Mira, falando de alianzas, pois queremos falar tamén da túa alianza con José Luis Romero, Aliboria, bueno, eso que como coñeciches, como comenzou esta colaboración, como xorde a idea de incorporar a parte da Aliboria nos teus directos, contanos.
Pois a verdade é que foi como algo mutuo, ¿no? Unha admiración mutua entre Xosé Luis Romero e Maiseu cando nos coñecemos, porque eu estaba escoitando o primeiro disco de Aliboria, e a veces le escuchara o meu primeiro disco, Sol Por, entonces pues foi aí como algo mutuo, ¿no? Que no, nos gustaba a música que facía o outro, e foi cando me propuxo facer esas remisturas, ¿no? Os temas do primeiro disco de Aliboria, e era un momento, ¿no? Que o proxecto tamén estaba medrando, e eu tiña xa na cabeza esa idea de poder engadir novos elementos, ¿no? aos directos de Bayuca, entonces pues fue cuando él se sumó a este proyecto junto con Andrea y Alejandra Montero, que además de formar parte de Aliboria forman parte de Lilaina, que es que grabé sobre todo en no disco en Bruxo, pero también en Barullo volvimos a grabar no tema ribeirana, e a partir de aí surdiu esta idea de Baiuca Live Band, ¿no? Un pouco como a idea de Baiuca con músicos, pero tamén con cas visuais de Adrián Canobra.
Sí, mira, aquí como, bueno, xa empezamos con un pouquinho máis de confianza, Alejandro, pois pues, imoche para hacer xa unha pregunta dos teus gustos máis persoais. Entón queremos saber, pois pues, con que gozas máis? Cando estás nos directos con Adrián Canobra, no que o vídeo este de Yai, ou nos que incorporades máis músicos ao escenario, onde estás ti máis contento?
A mí gustame ambas, ¿no? É verdade que cando estamos máis persoas no escenario, pois sempre hai máis interacción entre nós e acabamos pois tendo a posibilidade de facer concertos máis grandes, ¿no? A verdade que estamos de xira con este disco con Barullo, vimos xusto de tocar dúas noites seguidas en Madrid, fixemos 4 noites en Santiago. Están sendo conceptos increíbles, ¿no? Entonces estou disfrutando moito todos estes anos, disfruto de compartir con toda esta xente nos directos, ¿no? Pero ás veces que vou con Canobra, pois é unha experiencia diferente, unha experiencia na que estamos máis os dous solos, todo é máis tranquilo, entonces eso tamén o disfruto, ¿no? O sea, ao final o bo deste proxecto é que me permite ter formatos diferentes, ¿no? Cando saímos afora, por exemplo, este ano estivemos tocando en Londres, en o escenario acompañáronme Andrea e Alejandra, entonces íbamos un pouco aí a trío, entonces según con que as persoas que estén encima do escenario, eu disfruto sempre, ¿no?
Bueno, xa explicamos que tires multiinstrumentista. Tiveche sempre claro que querías tocar ti os teus instrumentos tradicionais nos directos?
Bueno, eu toco as flautas en algúns temas e toco tamén cunchas, pero realmente sempre tiven claro, ou polo menos nunca me atreven a dar o paso de tocar instrumentos que non domina a perfección. Bueno, tampouco é que domine os que toco, pero refírome que realmente meterme a tocar instrumentos que creo que non son o meu, pois ao final pois teño a posibilidad de contar con esta xente que os toca como nadie, ¿no? Prefiro rodearme de xente que domine que facer eu experimentos raros, ¿no? E ao final creo que o que intento, ¿no? Con cada disco tamén rodearme de xente que fai cousas increíbles e eu aportar a parte na que creo que máis domino, ¿no? Que a esa parte de creación, de producción, de ensamblaxe tamén en directo, ¿no? De darlle unha narrativa a un show, pois aí é onde me sinto máis cómodo, ¿no? Ao final sinto-me máis cómodo como director de orquesta casi que como intérprete, ¿no?
Pues mira, ahora como director de orquesta y vas a tomar una decisión, porque nos íbamos a incorporar aquí otra pausinha musical con dos teus temas. Queremos que decidas ti, porque nos podemos poñer Ribeirana ou Barullo. ¿Qué poñemos?
Pues a que queirades. A mí gustame as dúas, pero mira, curiosamente hai un tema que seguramente non, igual non o tiñades na cabeza, pero que é Sementei, que está me sorprendendo muitísimo de como está funcionando e cal é a reacción da xente. Pero sin duda tanto Barullo como Ribeirana son dous temas que nesta xira están sendo increíbles, ¿no? A conexión co público, sobre todo Ribeirana, dende o primeiro día que a tocamos foi increíble, ¿no? Ver esa conexión. Así que si quere de Ribeirana, pues por mí genial.
Por supuesto. Pues mira, imos con Ribeirana y como temos o placer, oxe, de que está aquí o autor, por favor, preséntate esta peza, Alejandro.
Pues Ribeirana é unha das pezas de Barullo que gravei con Alejandra e Andrea Montero, as integrantes de Lilaina, que foi un pouco tamén a idea de ter un tema que tivera algo que ver con Embruxo, ¿no? Embruxo foi o disco no que máis traballei con elas, pero tamén foi un momento no que estábamos na pandemia, que gravamos a distancia, entonces non tiveramos a oportunidade de meternos no estudio en persoa a traballar. E foi un pouco tamén o que eu quería facer neste tema, non poder traballar man a man con elas, e a verdade que foi moi bonito, como sempre, non, porque tanto en directo como poder grabar con él hace algo súper cómodo para mí y súper familiar.
Bueno, pues yo que son de Ribeira también estoy muy contenta de iniciar esta pieza, así que con todos vos, Ribeirana.
Pois seguimos a nosa conversa con Alejandro Guillán de Baiuca despois de escoitar esta Ribeirana, que bueno, xa nos daban ganas de bailar a todos, ¿eh?
Bueno, aquí Roberto estaba desatado.
Sí, todo desatado que pode estar Roberto.
Era un pouco idea, non? Cando traballamos neste tema, bueno, neste disco en xeral, de que a xente quixera bailar, non?
Pues
todo sí, escoitar os temas.
Pois pues desde logo que o consigues. Bueno, nos falabas desa colaboración con Xosé Luis Romero e a Liboria, que son as primeiras colaboracións, pero despois virían seguidas de nomes como Rodrigo Cuevas, Xoel López, Carlangas, El Búho, por citar algunhas. Esas colaboracións son buscadas por ti ou son ofrecementos de outros artistas? Contanos.
Pois pues ao final son situacións que vais atopando, situacións, digo, no sentido de que vas descubrindo xente, coñecendo xente que ao final pois sintes que podes traballar con ela, non? Porque realmente para min coñecer as persoas é importante, máis alá dos artistas, non? Necesito cada vez máis, necesito ese proceso de coñecer quen está detrás de ese artista, que persoa hai detrás, para ver se podemos casar ben no estudio, non? Entonces, pois nestes casos que me comentas, pois suelen ser persoas que estou cómodo, que me gusta ter esa relación e poder tamén disfrutar, non, de todo o proceso de grabación como do proceso posterior, non, que ao final é como manter esa relación de que tes un tema cunha persoa por o resto da tua vida.
E rexeitaches algunha colaboración por non verlle sentido?
Por nombre y sentido, sí, muchísimas. O sea, no por las personas, sí, sino por los artistas.
Musicalmente.
¿No? Al final, musicalmente, para mí también es muy importante, ¿no? Entonces, cando non vexo claro esa colaboración, pois non dou o paso, non, para que se leve a cabo.
A ver, no último disco teo, Barullo, unha das principais colaboradoras é Antía Meixeira, bueno, queridísima por nós, porque estivo aquí en Recendo. Queremos saber, pues, que foi o que atopaches nela para que se convertese nunha parte, pues, fundamental de Barullo.
Pues a verdad que me encanta a voz que ten. Neste caso tamén estaba buscando, bueno, non é que estivera buscando, pero que realmente ela é un dos xermes deste disco, non? Empezamos a traballar en un tema, ese tema levou a outro, ese tema levou a outro, e ao final, pois, dime conta que a partir de aí podía empezar a traballar nun novo disco, non? Para min crear un disco longo ten que ser un proceso no que eu sinta que teño algo que contar e teño algo que contar diferente ao anterior, non? Entonces, despois de Embruxo, hai un período no que eu suelo facer isto, despois de un disco longo, traballar en cousas máis pequenas, centrarme tamén máis no directo, ten que pasar un tempo para que eu sinta outra vez que quero facer un disco, ¿no? Entonces, pues bueno, neste caso que eu estaba empezando a traballar nestes temas con Antía Meixeiras e tamén con Lucas Martínez de Centi, que forma parte de Nebo e de Mocho Gris, foi un pouco o nexo, ¿no?, de unión entre Antía e eu. Foi cando vin que había esa posibilidad de facer este disco, porque ao final estaba cada vez centrándome en facer bases como máis potentes, máis rápidas, e había como estas voces que eran moi diferentes a esa idea máis, digamos, tribal, por así decirlo, das voces de Embruxo, ¿no? Porque ao final a voz de Antía a Meixeiras nada ten que ver cas voces de Lilaina, ¿no?, como elemento principal dun disco. Así que foi moi importante Antía neste disco.
É unha parte moi importante dos teus directos e a parte visual da que se encarga Adrián Canoura. Como dialogan as imaxes coa túa música? Das de algunha indicación ou deixas esa parte baixo a súa total responsabilidade?
Pois depende. Hai momentos nos que él fai propostas que a mí me encantan e outras veces é ao revés, ¿no? Eu vou con as ideas claras, ¿no? Cando empecé a traballar neste disco, tiña claro que tamén no directo quería darle unha volta a todo o que quixéramos facer, pero bueno, curiosamente sempre chegamos a puntos en común, non? Puntos en común no sentido de que él coméntame algo que eu xa tiña na cabeza ou ao revés, non? Por exemplo, como queríamos cambiar o show, tiñamos os dous claro que visuais queríamos quitar, non? Das xeras anteriores, non? Era como algo que os dous teníamos claro, e ao final sempre vamos atopando ese camiño no que vemos que podemos facer algo diferente ao anterior, ¿no? Entonces, para mí traballar con él é algo super super cómodo e para min é dos artistas visuais máis potentes que hai en Galicia, ¿no?
Mira, temos unha pequena curiosidade, porque un dos nosos redactores ten familia en Sísamo, entonces,
un dos nosos redactores, quería, Javier Pereira,
Javier Pereira, redactor desta maravillosa entrevista que xa estamos facendo. Queríamos saber por que lle puxeche a unha canción Sísamo, contanos.
Bueno, porque este tema é de aí, ¿no? Entonces, por eso quería, parecía moi bonito, ¿no?, tamén manter ese nome original, ¿no?
Bueno, moi ben. Logo, unha cousinha máis do audiovisual. Que opinas desta polémica, non? Que dice que o uso dos audiovisuais na electrónica desvirtúan ou poden eclipsar a experiencia musical. Ti que opinas diso?
O sea, como que a parte visual lle quita valor a música,
sí,
ou algo así.
Que lle resta. Bueno, resta ou suma?
Eu creo que cada vez os directos, os artistas, pois, tenden máis a ter máis elementos que, digamos, que nos aporten algo máis alá da música, ¿no? O que estamos vivindo e ao final, pois, bueno, creo que axuda a ter unha experiencia máis completa, pero bueno, non sei, pasa con todo, como agora as salas de cine, non, que base e o acento vibra, pasa de todo, ¿no? Entonces, bueno, non sei, creo que ao final tamén reflexa un avance tecnolóxico. O que sí que creo que cada elemento que se sume a un directo ten que ter sentido co artista, non? No meu caso, para min, ten todo o sentido do mundo ese acompañamento visual que sempre teño, non? Pero entendo que haya outros artistas que non. Ao final, cada artista pois ten o seu son e tamén a súa forma de elevar os directos, non? Se hai músicos que realmente teñen unha experiencia máis, bueno, que non ten tanto que ver ca tecnoloxía, pois igual non ten sentido, non? Que sumen estes elementos. Entonces, pois bueno, como digo, en cada caso pois será diferente.
Nos sabemos que esta mestura entre electrónica e tradicional está sendo moi ben acollida polo público máis novo, como estás arrasando entre as xeracións esas Z, millennial, non sei cal é a seguinte, xa que ven por baixo. E crees que as novas xeracións son máis conscientes da importancia deste patrimonio musical?
Eu creo que ao final sí que pode ser unha axuda, non? Que novos artistas pois empreguen elementos de inspiración tradicional, non, para acercar a novas xeracións pois músicas que igual non lles interesarían de outro xeito, non? Entonces, creo que en ese sentido é algo positivo, e tamén vexo como algo positivo que nun mundo cada vez máis global, no que se collen elementos de outras culturas por todo o mundo, pois que os artistas teñan elementos que partan do seu lugar, non? De onde son ou donde fan a súa vida, non? Porque para darlle un pouco ese toque diferenciador tamén.
Pois chegamos á última pregunta, e non, normalmente a última pregunta é de promoción do artista, de que nos conte pois os seus plans de futuro máis inmediatos ou datas de bolos ou que nos queras contar ti, ou se nos quedou algo no tinteiro que ti pensas que é importante, pois agora é o momento para contalo.
Pois agora mesmo estamos inmersos na xira de Barullo. A verdade é que estamos na parte de salas, que sempre é un momento moi moi bonito, non? De compartir co público dun xeito máis cercano, porque despois cando entras nos festivais, pois tes a oportunidade de tocar en escenarios moito máis grandes, pero é máis difícil pois ter ese tempo, non, para saudar ao público. E está sendo unha xera super increíble para min, non? E este fin de semana pois vou a estar nos Mestre Mateo, que ademais nominaron o videoclip de Alentejo, non?
Bueno, parabéns.
E ademais pois eso, estarei actuando rodeado da pois das miñas colaboradoras habituais. Entonces, pues bueno, é o máis inmediato, ¿no? E despois na Coruña pues temos data en María Pita xa para agosto, pero bueno, a este ritmo como vamos, por lo menos para mí seguro que unha data que en nada vai a estar aí.
Bueno, pues sí, para as grandes festas de María Pita vas a ser como o gran artista. Sabes que nesta cidade hai un rexurdir da música tradicional galega. Así que estamos esperando aquí cos brazos abertos, como se dice.
Eu cada vez que vou a Coruña, a verdade, que para mí é sempre unha experiencia maravillosa. De feito, Barullo presentámolo aí, Noites do Porto. Estive no noroeste tocando na praia de Riazor.
Sabémoslo, pues, porque estivemos ali, véndote.
Sempre hai datas que son moi emocionantes, ¿no? Para mí.
Pois, pues, ata aquí chegamos, Alejandro. Como te queres despedir da audiencia de Recendo coa FM?
Pues nada, que disfruten de toda a música que se está facendo en Galicia. Cada vez hai cousas máis interesantes, así que nada, que investiguen por aí, porque sempre van salindo novas propostas interesantes.
Perfecto, e creo que para rematar, Roberto pensa poñer 2 minutos de Barullo, ou non? No, xa no. Bueno, pois nada, ata aquí chegamos. Moitísimas gracias por esta entrevista. Moitos éxitos, moitos parabéns. Moita merda nos metre Mateo. Que máis lhe dicimos, Marta?
Nada, moitas gracias, Alejandro, por estar aquí. Foi un prazer, a verdade.
Pois moitas gracias a vos, a verdade que un prazer para min tamén.
Unha porta frente.
Unha aperta.
É sen tempo para máis odiseas. Estamos chegando a fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado. E como sempre, pois, foi de honra. Hoxe tivemos o prazer de falar con Antonio Guillán Castaño, Baiuca.
E agradecendo a semente, pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
Aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento no micrófono Marta López
e Gemma Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.